Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bozangi mate ya pe ko lisungi na likambo litali bosangisi nzoto kati ya mwasi na mobali mingi mingi esika ya bilenge nde lizali kosala te bilenge ebele na kati ya RDC ba bela makono oyo eyaka na bosangisi nzoto. Erikas Mwisi asololi bongo na Dr. Baba Mutuza pona likambo litali bokono ya blenorragie.
Blenorragie et aussi la partie à Bokono Tobenga à ma maladie sexuellement transmissible, c'est-à-dire ba Bokono Oyo, Monta Aozoa, Koleka, Nanzela, Kosangi Sanzoto, Moisina Mobile. Elles ont causé Naba Mikorobe Oyo Wabengi, Naisera Gonorea, Tango Sangani, Nzoto, Namotoazanango, Totango Kyosuba Place, Montoazuba Ki, Oyazanango, Ozuyango, et Bandi Osala ba manifestation Mosusu Nanzoto Moto.
Ndengeni ni moto wa kokiko mieba Mokoni bwa Blenorragie. Pe makama mabokono boye epa ya basi pe mibali dokotolo Baba Mutuza ayanoli.
Manifestation nango yo dependre selon eza mwasi to mobali. Tolo ba ete periode d'incubation to periode ozo leka, ngorezo leka tango bokone koti nanzo to titango ekubando, ekubando monana epa mobali eza ngonga muke makasi. Tolo baso ki nkoleleke bele 3 jours maximum. Kajipo na mwasi kosa la taba semaine. Wale o dependre par rapport na nenge mobali mazoto na biso nenge ekeseni. Sikoyo, pona mobali okoyo kanano neti mokusa. Ha? Nanzoto ak mobali. Apre mokusa, tango bandio suba, okumi na posa kusuba tango nyoso, pe ezo soa, ezo pe tamo mokusa. Na lego wana, okubolembu ekoza la, apre bolembu, okumo na fievre pe komata, so kipe mutazwi kisite, okubandasko ko kosuba masuba eza neti otobenga tofina masuba eza neti tofina eza kilo eza concentré pe ezo soa makasi wana nde ezo kotomona plus pona mibali pona basi eza situ mokusa tofina yaka penda sima makasi eza situ mokusa na ko kwanza na kusuba air nyoso soki eumeli makasi omoni pona wasi place masuba bimaka pe basi mona bimelaka ezo communiquer facilement soki sali ki soki azui soin avanté bokono kokoba pe ko sala siko infection kote kono ekomata c'est l'infection ya elbumo bimba et pre ko sala ka souvent ke moi si soki azong répétition ko sala difficulté pona kobota ata pona concevoir kokoma na wapasi mais aussi eko sala ke ba glande oiza pemeni ya vagin wana eko zwa pe bokono wana pe esali masolo mosusu pona mobali généralement ils la capenza gravité ceux qui azui sont avant mais ceux qui azui peso avanté ils la après mon sous va prendre père kobota et va partir de comme il passe mais ça parfois pas ceux qui ont mis le macasse pas moins puissance et kotaka mais le quand ngi wana
de koto le baba mutuza apesi toli na bandeko basi pe mibali pona lolenge nini basengeli komi batila na bokono bwa blenorragie
eza mazali sexuellement transmissible c'est-à-dire bokono ezo lekela koleka kosanga na nzoto et qu'il y a présence ya liboso pona ba o ba balina noté il faut abstinence wana nda liboso ya mi balé pona ba o ba okokate kosala abstinence il faut ba sala usage correct à préservatif pona ba marié il faut ba sala ba sala la fidélité wana nde dit to mi batela contre maladie en bas gène pas comprendre que les maladies peut-être que les lots ils ont été répandus n'est avant mais ça n'a pas conséquence aux monana pesa ba reste makasi ce que zui ango koyo ka sonité pour te bélé ba ku fandé pour na soni azui bokono mazo banga ko en hôpital ya ko hôpital ba kizali ba ko pesa koyo ka bien
pona kusuki sa toyebisa na bino été ou école le Congo démocratique bokono bwa blenorragie boko monanaka mingi epa ya bandeko basi lolenge moko pe mibali pe boko nyoko loko penza uta ingumba beni na nord ya Kivu. Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na kombo ya ba ebanso basalaka awa na VOA Lingala totombeli bino joye Noël pe mbula malamu ya 2020.